второ тримесечие 2016 година. Евангелието от Матей.
Урок първи. Давидовият син.
Събота след обед. Стих за запаметяване.
Той е, който ще спаси людите си от греховете им. Евангелието от Матей, 1 глава, 21 стих.
Вдъхновен от Светия Дух, Матей започва своята книга с родословие, но не просто с каква да е генеалогия, а тази на Исус Христос. Това не е обикновено родословие. То разкрива предци, които мнозина не биха искали да присъстват сред техните роднини. Може би, тъй като самият Матей е до известна степен отхвърлен, е способен да прояви истинско разбиране спрямо тези родственици. Все пак, нали е данъчен чиновник, който се е предал на врага и в действителност плаща на Рим за възможността да облага с данъци собствения си еврейски народ. Със сигурност не е човек, тачен от сънародниците си.
Въпреки че хората често гледат на външността, Бог вижда в сърцето. Явно след като поглежда в сърцето на Матей, Господ избира него, презрения бирник, за един от своите ученици. Когато е призован, Матей приема поканата и отхвърля предишния си начин на живот заради новия живот в Исус. И така той следва своя Господ, води записки и един ден дава на народа си и на целия свят своето Евангелие. Това не е данъчна декларация, а скъпоценно описание на Исусовия живот. Неделя. Книга за произхода.
Родословието на Исус Христос, син на Давид. Още в самото начало Матей нарича творбата си книга на родословието, за произхода на Исус. Всъщност гръцката дума, преведена с генеалогия или родословие, произлиза от дума, която би могла да се преведе и като битие. Затова бихме могли да кажем, че Матей започва своето евангелие с книга битие. Също както Старият Завет започва с книга за сътворението на света, така и Евангелието от Матей, а следователно и самият Нов Завет, започва с книга за самия Творец и за делото на изкуплението, което само Създателят би могъл да осъществи.
Какво ни разкриват следните стихове за Исус? Йоан 1 глава 1 до 3 стих, Евреи 1 глава 1 до 3, Михей 5 глава 2 стих и Марк 12 глава 35 до 37 стихове.
Йоан 1 глава от 1 до 3 стихове. В начало бе Словото, и Словото беше у Бога, и Словото бе Бог, то в начало беше у Бога. Всичко чрез Него стана и без Него не е станало нищо от това, което е станало. Евреи 1 глава от 1 до 3 стихове. Бог, който много пъти и по много начини е говорил в миналото на бащите ни чрез пророците, в края на тези дни говори на нас чрез Сина, когото постави наследник на всичко, чрез когото също направи световете, който, бивайки сияние на Неговата слава и отпечатък на Неговото същество и държейки всичко чрез Словото на Своята мощ, след като извърши чрез себе си очистване на греховете, седна отдясно на величието във висините.
Михей 5 глава 2 стих. А ти, Витлеем Ефратов, макар и да си твърде малък, за да бъдеш между юдовите хиляди, от теб ще излезе за мен един, който ще бъде владетел в Израил. И произходът му е от начало, от дните на вечността. Марк, 12 глава, 35 до 37 стихове. И когато получаваше в храма, Исус заговори и каза: как казват книжниците, че Христос е Давидов син? Сам Давид каза чрез Светия Дух: каза Господ на моя Господ, седи от дясната ми страна, докато положа враговете ти под краката ти. Сам Давид го нарича Господ. Как тогава той е негов син? И голямото множество го слушаше с удоволствие.
От вечността Господ Исус Христос е едно с Отец. Той е образ на Бога, образ на величието му и мощта му, излъчване на Неговата слава. Идвайки да обитава между нас, Исус трябва да разкрие Бога и на хора, и на ангели. Той е Словото Божие, Божията мисъл, достъпна за нашите сетива. Елън Уайт, купнежът на вековете, главата Бог с нас. Но божествеността на Христос не е най-важното в замисъла на Матей. За разлика от Йоан, който веднага започва с описание на божествеността, още преди да разгледал човешкото му лице. Вместо това, Матей до голяма степен се фокусира върху човешките характеристики на Исус, като син на Давид, син на Авраам. След това проследява родословието на човешките му предци от Авраам чак до неговото раждане. Всичко това е подтиквано от желанието да покаже на своите читатели, че Исус от Назарет наистина е Месия, предсказан от старозаветните пророчества.
Разбира се, семейството и произходът са важни. Същевременно, що се отнася до Евангелието, присъствието на нашите родители, баби и дядовци или на който и да било в родословното ни дърво, е без значение. Кое обаче е важно и защо? Понеделник. Царско потекло.
Каквито и да са различните възгледи на евреите относно идването на Месия, едно е сигурно. Месия ще бъде от рода на Давид. Дори и много от религиозните юдеи, очакващи Месия днес, вярват, че той трябва да произлиза от рода на Давид. Затова Матей започва своето евангелие по този начин. Иска да подчертае идентичността на Исус като Месия. Тъй като той трябва да бъде потомък на Авраам, бащата на юдейския народ и от рода на Давид, Матей още в самото начало се стреми да представи потеклото на Исус и пряката му родствена линия не само с Авраам, с когото са свързани повечето юдеи, но и с цар Давид. Много коментатори са убедени, че Матей пише предимно за юдеите, затова и силно набляга върху месианските прерогативи на Исус от Назарет.
Прочетете следните текстове, как те ни помагат да разберем идеята, която се опитва да ни предаде Матей.
Второ царе, 7 глава, 16 и 17 стихове. И думът ти, и царството ти ще се утвърдят пред теб довека, престола ти ще бъде утвърден довека. И Натан говори на Давид според всички тези думи и според цялото това видение. Исаия 9 глава 6 и 7 стихове. Защото ни се роди дете, син ни се даде, и управлението ще бъде на рамото му, и името му ще се нарече чудесен съветник, Бог могъщ, отец на вечността, княз на мира. Разширяващата се власт и мирът няма да имат край на престола на Давид и над неговото царство, за да го утвърди и поддържа чрез правосъдие и чрез правда от сега и до века. Ревността на Господа на воинствата ще извърши това.
Исаия, 11 глава, 1 и 2 стихове. И ще израсте пръчка от есеевия пън, и издънка от корените му ще носи плод, и духът на Господа ще почива на него, дух на мъдрост и разум, дух на съвет и сила, дух на знание и страх от Господа. И Деяния, 2 глава, 29 и 30 стихове. Братя, нека да ви кажа свободно за патриарха Давид, чий умря и беше погребан. И гробът му е при нас и до днес. И така, понеже беше пророк и знаеше, че Бог с клетва му беше обещал, че ще постави един от неговите потомци на престола му.
Всичко това ни помага да разберем защо Евангелието от Матей започва с родословието на Исус Христос, син на Давид. Исус Христос е обрисуван преди всичко като син на Давид. И точно както започва с описание на Исус, в самия си край Новият Завет завършва със следните думи: Аз, Исус, изпратих ангела си, за да ви засвидетелства това за църквите. Аз съм коренът и потомъкът Давидов, светлата утринна звезда. Освен всичко друго, което е, Исус си остава коренът и потомъкът Давидов. Какво силно свидетелство за неговото човешко естество! Нашият Създател се е обвързал с човека до такава степен, че дори не сме способни напълно да го осъзнаем.
Щом Бог ни приема, въпреки нашите грешки и недостатъци, как да се научим да постъпваме така спрямо другите, въпреки техните грешки и недостатъци? корник, ранното родословно дърво на Исус. Кой друг, освен Давид, е част от родословието на Исус? Матей, 1 глава, 2 и 3 стихове.
Матей, 1 глава, 2 и 3 стихове. Авраам роди Исак, Исак роди Яков, Яков роди Юда и братята му, Юда роди Фарес и Зара от Тамар, Фарес роди Есрон, Есрон роди Арам.
Обикновено жените не са били включвани в родословията. Защо тогава тук виждаме жена на име Тамар? И коя е тя изобщо? Тамар е хананка, омъжена последователно за двама от синовете на Юда. И двамата умират в нечестие, докато Тамар все още няма деца. Нейният свекър Юда и обещава, че ще й даде за съпруг и третия си син, когато възмъжее достатъчно. Но бракът така и не се случва. Как постъпва Тамар? Тя се преоблича като блудница и има сексуален контакт не с друг, а с самия Юда, без той дори да подозира, че това е Тамар. Няколко месеца по-късно, когато става ясно, че Тамар е бременна, Юда иска да я убие заради нейната неморалност. Поне докато Тамар не разкрива, че самият той е бащата на нейното бебе. Въпреки, че може да звучи като сюжет на сапунен сериал, все пак това е част от човешкото родословие на Исус.
Прочетете Матей 1 глава, 4 и 5 стихове. Кой друг за наша изненада е включен в родословието?
Матей 1 глава, 4 и 5 стихове. Арам роди Аминадав, Аминадав роди Насон, Насон роди Салмон, Салмон роди Воз от Рав, Воз роди Овид от Руд, Овид роди Есей.
Рав, хананската блудница, няма две мнения. След като помага за спасяването на израилевите съгледвачи в Ханаан, тя се присъединява към Божия народ и изглежда се омъжва за човек от родословието на Исус.
Кой друг е част от родословното му дърво? Матей 1 глава, 5 и 6 стихове.
Матей 1 глава, 5 и 6 стихове. Салмон роди Воз от Рав, Воз роди Овид от Руд, Овид роди Есей, а Есей роди цар Давид. Давид роди Соломон от жената на Урия.
Рут е благочестива жена, но макар че самата тя няма вина за това, по произход е от омразните муавци, произлезли от кръвосмешението между пияния Лот и една от неговите дъщери. Жената на Урия, Вицавея, разбира се, е жената, която цар Давид егоистично присвоява, докато съпругът и Урия е на бойното поле. Давид също е грешник, който се нуждае от спасител. Той притежава доста изключителни качества, но със сигурност не е пример за подражание като семеен мъж.
Сряда. Докато бяхме още грешници. Какво ни казват следните стихове за човешкото естество? Какво мощно доказателство имаме за истинността на тези твърдения? Римляни 3 глава 9 и 10 стихове, 5 глава 8 стих, Йоан 2 глава 25 стих и Еремия 17 глава 9 стих.
Римляни 3 глава 9 и 10 стихове. Тогава какво? Имаме ли ние някакво предимство пред езичниците? Съвсем не. Защото вече обвинихме и юдеи, и гърци, че те всички са под грях, както е писано, няма праведен нито един. Римляни 5 глава 8 стих. Но Бог доказа своята любов към нас в това, че когато бяхме още грешници, Христос умря за нас. Йоан 2 глава 25 стих. Защото той нямаше нужда да му свидетелства някой за човека, понеже сам знаеше какво има в човека. Еремия 17 глава 9 стих. Сърцето е измамно повече от всичко и е безсилно, кой може да го познае.
Въпреки че често ни се напомня, си заслужава да повторим. Библията не обрисува идеализирана картина на човечеството или на човешкото естество. От грехопадението в Едем, до падането на Вавилон и последните дни, окаяното състояние на човечеството е повече от очевидно. И въпреки, че сме склонни да идеализираме, например, ранните дни на църквата преди великото отстъпление, това е грешка. Всички сме грешни, паднали хора, а това засяга и родословието на самия Исус.
Изследователят Майкъл Уилкинс пише: достоверността на това родословие и неговата необикновеност сигурно поразява читателите на Матей. Предците на Исус са обикновени хора с всичките им слабости и силни страни. Бог действа чрез тях, за да осъществи спасението. В родословното дърво на Исус няма образец на праведност. Там намираме прелюбодейци, блудници, герои и езичници. Нечестивият Ровоам е баща на нечестивия Авия, който пък е баща на добрия цар Аса. Аса е баща на добрия цар Йосафат, който е баща на нечестивия цар Йорам. Бог действа чрез поколенията, били те добри или зли, за да осъществи намеренията си. Матей показва, че Бог може да използва всекиго, дори отхвърлените и презрените, за да осъществи своите намерения. Точно това са хората, които Исус идва да спаси. Основен илюстриран библейски коментар на Зондерван. Матей.
Именно това трябва да помним. И то не само когато гледаме на останалите, но и когато се вглеждаме в себе си. Кой християнин в даден момент от своята опитност не се е обесърчавал, не е подлагал вярата си на съмнение, не се е чудил дали наистина е обърнат? Толкова често се разочароваме от своето паднало естество, от греховете и недостатъците си. Ето защо в разочарованието си можем и трябва да черпим надежда от факта, че Бог знае всичко това и Христос идва на този свят именно заради такива като нас.
На кои библейски обещания можете да разчитате в моменти на обесърчение и духовно отчаяние? Четвъртък. Раждането на Давидовия Божий син.
Исус се ражда в нощта някъде между Матей 1 и 2 глава. По всяка вероятност това не се е случило на 25 декември. Въз основа на служенето на свещеника Захария в храма, учените предполагат, че се е родил през есента, когато овцете все още са навън на полето, може би в края на септември или октомври. Особено ироничен е фактът, че едни от първите човеци, които търсят и се покланят на юдейския месия, са езичници. Докато по-голямата част от сънародниците на Исус и един параноичен полуюдейн, цар Ирод, са убедени, че знаят какъв месия да очакват, тези пътешественици от изтока отварят умовете и сърцата си. Влъхвите или мъдреците са уважавани философи от Персия, посветили живота си в търсене на истината, независимо откъде ще се появи тя. Ето защо не бива да сме изненадани, че се покланят на онзи, който е самата истина. Макар и в различен контекст, тук виждаме пример за истинността на думите, произнесени няколко века по-рано. И ще ме потърсите, и ще ме намерите, като ме потърсите с цялото си сърце.
Прочетете Матей 2 глава 1 до 14 стихове. Какъв контраст ни е представен между отношението на тези мъдреци и поведението на цар Ирод?
Матей 2 глава 1 до 3 и 11 до 13 стихове. А когато се роди Исус в Витлеем юдейски в дните на цар Ирод, ето мъдреци от изток пристигнаха в Ерусалим и казаха: къде е родилият се цар на юдеите? Защото видяхме звездата му на изток и дойдохме да му се поклоним. Като чу това, цар Ирод се смути и цял Ерусалим с него. И като влязоха в къщата, видяха детето с майка му Мария, паднаха и му се поклониха. И като отвориха съкровищата си, му принесоха дарове – злато, тамян и смирна. А понеже бяха предупредени от Бога на сън да не се връщат при Ирод, те си отидоха през друг път в своята страна. А след като си отидоха, ето Господен ангел се яви на сън на Йосиф и каза: стани, вземи детето и майка му и бягай в Египет и остани там, докато ти кажа, защото Ирод ще потърси детето, за да го погуби.
Тези езичници падат и се покланят на Исус, в контраст с царя на народа, който се стреми да го убие. Тази история трябва постоянно да ни напомня, че църковната принадлежност не е гаранция за правилни взаимоотношения с Бога. би трябвало да ни напомни и колко важно е правилното разбиране на истината. Ако Ирод и свещениците имаха по-добро разбиране на пророчествата за Месия, Ирод щеше да знае, че Исус няма да представлява такава заплаха, от каквато той се бои. Щеше да разбере, че този юдейски цар не е някой, от когото да се притеснява, поне що се касае до съхраняването на непосредствената му политическа власт.
Как бихме могли да защитим себе си като адвентисти от седмия ден, народ благословен с голяма светлина, от заблудата, че тази светлина автоматично означава правилна връзка с Бога? Същевременно, как тази светлина би могла да ни помогне да имаме по-задълбочени отношения с Него, като се преклоним пред Неговия характер в резултат от разбирането на истината? Петък. Разширено изучаване.
Прочетете следния цитат от Елън Уайт от книгата «Купнежът на вековете», главата «Стотникът». Само така може всеки грешник да дойде при Христос. Не чрез праведни дела, които ние сме сторили, но по своята милост. Когато Сатана ти каже, че си грешник и няма надежда да получиш благословение от Бога, отговори му, че Христос е дошъл на света, за да спаси грешниците. Ние нямаме нищо, с което да се препоръчваме пред Бога, но молбата, която можем да издигаме сега и винаги занапред, е нашето крайно безпомощно състояние, водещо до необходимост от Неговата изкупителна сила. Колко силни думи! Нашето крайно безпомощно състояние превръща Христос, нашия изкупител, в абсолютна необходимост. Тази истина е същата, когато за първи път дойдем при Исус или когато сме ходили с Него през целия си живот. Също като човеците в Неговото родословие, ние сме грешници, които се нуждаят от благодат. Нашата покорност прямо закона, нашата победа над греха и изкушенията, нашето израстване в Христос, колкото и да са присъщи на християнския живот, все пак са резултат от спасението и никога не са първопричина. Независимо дали сме разбойникът на кръста или светията преобразен при второто пришествие, всички се намираме в крайно безпомощно състояние, водещо до необходимост от Неговата изкупителна сила. Колко е важно никога да не забравяме тази фундаментална истина.
Въпроси за разискване. Първо. Както изучавахме през тази седмица, Ирод дълбоко не разбира пророчеството и това го подтиква към извършването на ужасни неща. Помислете за някои от погрешните тълкувания на пророчествата днес. Например, мнозина вярват, че верните християни тихо, мълком и тайно ще бъдат взети в небето, докато роднините и приятелите им ще останат на земята, за да се чудят как така тези хора внезапно са изчезнали. Кои са някои от възможните опасности от придържането към подобно погрешно тълкуване на пророчествата? А какво ще кажете за идеята, че храмът в Ерусалим трябва да бъде построен отново и да бъде възстановен със своите жертвоприношения на животни, като едно от последните събития в земната история? Кои други погрешни тълкувания на пророчествата би трябвало да ни напомнят колко важно е всъщност да ги тълкуваме правилно? Второ, твърде често в много общества и култури произходът се счита за изключително важен. Кои са родителите ти и от коя класа произлизаш? Това е традиция, която като че ли срещаме в цялата земна история, но тя е дълбоко вкоренена в културата на доста общности дори днес. Защо тази светска идея противоречи на всичко записано в Евангелието? Освен това, как идеята за новорождението би следвало да повлияе върху начина, по който гледаме на въпроса за принадлежността към някаква класа или социална прослойка, в които аз, ти или някой друг се е родил?
Thank you. Съботноучилищните уроци се записват от българската секция на Световното адвентно радио. Всички уроци можете да слушате в сайта на радиото.